Vriende, soos ons ook uitgestuur het op die WhatsApps, gaan ons vanoggend saam lees uit die verhaal van Lukas, Dr. Lukas, hoofstuk 23. So ek hoop jy het jou wapen saam met jou, dat jy saam met my kan lees, Lukas hoofstuk 23. En terwijl ons so sit, kom ons bid net saam, dat die Here ook sy woord in ons harte sal breek. Ons abiddelike, wonderlike, hemelse Vader, ons is by baie speciale dag hier, seker die grootste dag op die kalender van die kerk, die Paasvrydag. Dankie Here, dat ons die woord wat gepredik gaan word, wat gelees gaan word, sal kom indra in die harte van mense. Ek het vanoggend vroeg een gebed gebid, en my broer Pieter het daar dieselfde gebed herhaal, en ons bid opnuut vandag, dat die Gees van God vir ons kom levend maak na die woord, dat die Gees van God die woord die naprediker sal wees van die woord, en dat ooit wanneer ons weer hierdie prentjie raak sien, ons hierdie boodskap sal onthou van buite, dat ons oor 1 jaar of 2 of 3 aan iemand hierdie boodskap kan oordra. Heere, kom sien die woord. Ons bid vir hulle wat siek is, bid vir hulle wat die paaie is, as baie wat ver gerei het, wat verkeersknope moes trotseer, daar is van ons mense wat siek is, baie siek is, dankie vir Frans wat volgend hier is, ons bly vir haar bid, ons bid vir Lorijnkie, Heere, terwyl ons weet sy ook deur haar eie smeltkroos moet gaan, elke ander nie wat siek is, so nols, daar is so baie. Kan ons net vir hulle bid vandag en vra, Heere, kom bedien u ook vir hulle vandag vanuit die genade van die troonkamer. Ons eer en dan bid u in Jesus' naam. Amen. Lukas 23 vanaf vers 32 lees ons saam, ons gaan saam lees tot die einde van die hoofdstuk. So hy gaan aan tot by 47, ek gaan die oggend deurgelees, dan ek gaan eerder die hele stuk lees, is so mooi verhaal. Maar ons val weg in vers 32. Ons het nou, alles het nou gebeur, hy is gegeesel, hy is die vorige nacht gevangen geneem, hy is eers verraai, toe is hy gevangen geneem, toe is hy daar in Caiaphas se huis, en toe is hy oorgegee in die Romeinse martelare, wat om diskant vermink het met die kats, en toe is hy uiteindelik op die Via Dolorosa, en hy is daar afgeval, waar hy geval het, en Simon sy kruis opgeteld en saam gedra, toe is hy daar op die kruis gesit, hy is gekruisig, en nou kyk ons na die kruis en ons lees, en daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei, om saam met hom tereggesteld te word. En toe hulle op die plek kom wat hoofskeel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die rechter en een aan die linkerkant. En Jesus is nou op die kruis en sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy kleren verdeel in die lot daar oor gewerp. En die volk het het staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself los, as hy die Christus, die uitverkore van God is. En die soldaat het hom ook bespot en gekom om vir hom asyn gebring, en gesê, as hy die koning van die Here is, verlos hy self. En daar was ook een opskrif bokant hom geskrywe in Grieks en Romeins en Hebreeuwse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sê saam in die paradys wees. Dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. 6de uur is 12 uur. 9de uur is 3 uur. So van 12 uur af tot 3 uur het daar duisternis oor die aarde gekom. En die son is verduister. En die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. Net tot daar, vriende, uit die woord van die Here. En ek wil dan vir u saamvat na vers 32 en 33, kom ek lees vir net 32, en daar was nog twee ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op 'n plek kom wat hoofskeel genoem word, het hulle hom gekruisig, Jesus, en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En ek wil vandag met u praat, vriende, oor hierdie tema, die drie kruise spreek. Ons kan ook sê dat die kruis het elkeen 'n boodskap. En dis wat ek op hierdie oggend moet u wil kom deurwerk. Kruise praat altyd. As ons so op die paaie ry, veral toe ek nog motorfiets gery het, is daar baie roetes wat ons gery het, en dan op gereeld op die paaie, maar ook op gewone paaie, kry jy gewoonlik langs die pad so 'n kruis. Wat beteken dit? Help gou vir my. Dit beteken iemand het hier gesterwe in 'n ongeluk. Interessant dat 'n kruis opsit, nê? Die kruis. Herinner ons aan ongeluk wat op daai pad plaasgevind het, kar of motorfiets of hoe ook al, of selfs 'n pad, iemand wat langs die pad gestap het. Maar as jy nou so kyk na die western fliek, dan sê jy baie keer saam die ruiter ry, en kom jy daar in die berge, dan kry jy hier die graf. Wat beteken dit? Beteken dit 'n graf van 'n cowboy, byvoorbeeld. Maar ook daar is 'n kruis. Wat dui die kruis aan? Hier is iemand begrawe. Hier was lewe, nou is hy dood. Kyk mooi, hier was lewe en nou is hy dood. As ons daar gaan in Rio de Janeiro en ons kyk na daai geweldige groot kruis van Christus of beeld van Christus, dan is hy steeds in die vorm van 'n kruis. En ek wil hê jy moet vandag mooi hoor wat ek nou vir u sê, die kruis van Jesus, Jesus se arms is nog steeds oop in 2025. Hy nooi steeds mense soos ek en jy. Maar dan gaan 'n dag kom wanneer sy arms gaan toegaan. Maar nou is hy nog oop. Ons sien baie keer die kruis op iemand se bors of se nek. En vir baie keer beteken dit vir daai persoon iets. Maar vir baie keer beteken dit vir hulle niks. Dis maar net 'n ornament of 'n versiering. Maar nog steeds as jy na daai kruis kyk, is haar boodskap. Ek weet nie of my vrou was of my dogter was nie, maar iemand het my vertel dat hulle in die hospitaal gelê vir operasie en hulle was baie bang. Dit was 'n baie onsekere tyd en hulle daar gelê en die narkotiseer wat met haar gepraat het of met die persoon gepraat het, het baie naby gekom en hulle gerus gestel en gesê, ons is 'n goeie span dokters, jy is in goeie hande. Die persoon wat my vertel sê, ek onthou die stem, maar iets wat by my vasgeslaan het, was die kruis om sy nek. En terwyl die persoon my gepraat het, dat hy kruis daar gehang, en ek het opnuut onthou, maar Jesus, met sy kruis is ook hier. En die persoon my vertel, toe hulle uiteindelik aan die slaap raak, is dit die beeld waarmee hulle oë toegemaak het, die kruis. So die kruis praat altyd. Hy nooi altyd. Dis nog steeds 'n oop kruis. En vind anders as wat die Rooms-Katolieke kruis is, is ons kruis leeg. Hy is nie meer op die kruis nie, hy is leeg. En daarom kyk ons vandag na die kruise daar op Golgotha heuwel. En ons het nou saam gelees, vind daar was drie kruise, nie net een nie. En die kruis was 'n baie algemene teken in daardie dae, want dis hoe die Romeine mense tereggestel het. Die oomblik as jy rebels was teenoor hierdie Romeinse regering, is hoekom ek altyd vir sê, ons is in 'n sonnaskoolpiknik vandag, met wat ook al ons beleef. Jy kon niks sê as jy nie burger was van daardie Romeinse en hulle het eenvoudig mense aan die kruise vasgeslaan wat net skeef gekyk het vir iemand. Dit was 'n baie algemene teken van die doodstraf op die wreedste moontlike manier. En wien as ons kyk na daardie kruis van die Here Jesus, dan staan dit vandag steeds sentraal in die geskiedenis van die wêreld. Ek wil amper sê die kruis van Jesus is die spulpunt waarom alles draai. En mense sê op my sê, ek glo nie in die kruis, ek staan nie belang in ek en jy hoof nie. Want elke keer as jy die datum skrywe, dan erken jy daar was 'n kruis. Want as ons sê, dit is vandag die 18de April 2025, wat sê ons in die jaar van ons Here 2025? Die kruiswerk van Jesus word die onderwerp van verandering. Of die kruis het jou gered, of die kruis gaan jou veroordeel. Baie, baie lang terug, 2025 jaar terug, was daar 'n goeie Vrydag, 'n dag soos hierdie, waar die Here Jesus gekruisig is, en waar die hemel tot stilstand geruk is. Waar die liefling van die hemel uit die boesem van die Vader geskeur is, op 'n aarde kom gebore word as God wat kom mens word, en die dag het aangebreek wat hy daar voor mense staan, en ek dink Dawid bid het, Here, laat ek net nie in mense se hande val nie, maar in Uwe. En daar het die hemel tot stilstand gekom, vriende. Die wêreld, die aarde is in rou gedompel. God die Vader draai sy rug op sy seun. En sy seun wat al die eeuwe en al die ewigheid met hom kontak gehad het, moes uitroep aan die kruis, by Vader, waarom het u my verlaat? U sien, hierdie is die groot Vrydag. Die groot Vrydag. En ek wil fokus op hierdie drie kruise, wat dit verteenwoordig. Daar was drie persone op daardie kruise. Daar's drie lewens verteenwoordig op daardie kruise. Daar's drie realiteite op daardie kruise. En ek wil vandag dan 'n bietjie daarmee kom met u praat. Bêre dit diep in jou hart. Onthou dit, gaan teken dit, onthou, sê vir jouself, dis die kruise boodskap. Dis die kruise boodskap. Dis die kruise boodskap. Kom ons gaan en ons kyk die kruis, die eerste kruis spreek van rebellie teenoor God. So daar's drie kruise, ons staan stil by die een kruis. En hierdie man lees ons, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u Christus is, verlos u self en ons. Wat beteken die woordjie gesmaad? Wat sou dit beteken? Kom, vat jy na die slimmer mense toe. Die Engelse vertaling sê, while the criminals hanging there, hurled insults at him. Smaad, betekenis die opsetlike skending van iemand se eer en goeie naam. Synonieme daarvoor is om iemand te belaster, iemand te beledig, iemand te lastering, minachting, skande of te verag. Kyk na wat hierdie Griekse woord hier beteken. Daar's 'n diep kwaad in hierdie man se hart. Daar's 'n diep bitterheid in hierdie man se hart. En daar op die kruis waar hy dit verdien, borrel dit wat buite binne is na uit buite en hy smaat die koning van die konings. Hy's kwaad vir die wêreld, hy's kwaad vir die regering, hy's selfs kwaad vir hierdie man hier langs hom, en hy braak gal in die laaste oomblikke van sy lewe teenoor die liefdevolste mens wat ooit geleef het. Ek vra dit elke jaar hierdie tyd, en ek gaan dit weer vra. Wie het nog nie die boek gelees, die hand wat die spykers ingeslaan het nie? Steek het jou hand op. Wie het hom al gelees? As jy hom nog nie gelees het nie, kry hom asseblief by my. Kan hom by my leen en lees hom. Maar daar lees jy dat hier die Romeinse soldaat wat Jesus moest kruisig, dit een paar keer moest doen wat hy nie kon nie. Een paar keer wat hy die pen vat en die hamer lig en hy kyk na Jesus, dan stop hy kan nie. Hulle moest om later, moet die dood dreig om die pen in te slaan. As jy die boek lees, dis die verhaal van getuienis van een van die Romeinse soldaten, hoekom kon hy Jesus nie kruisig? Kan jy onthou? Want die liefde in die oë van hier Jesus was so sigbaar. Hy het haat verwag. Maar hy was hier die liefde in die oë van hier Jesus en hy kon hom nie kruisig nie. Hy kon aanvanklik dit nie doen nie. Maar hierdie ander man kyk verby dit en hy val hom aan met al die slegte woorde. Rebellie. Die kruis spreek van die rebellie van die mens. Wat toch nooit opgehou het nie. Rebellie gaan aan en aan en aan dier die mensdom. En van waar af kom rebellie? Kom vat jy na die woord van die Here toe. En rebellie begin by die Satan vriende. En daar is twee beelde wat hy gebruik in Jesaja 14 en Jesegiel 28. Waar hy praat oor die koning van een plek en die meeste bybelkennis reken, dit is die beeld van die ou Satan self, maar hy is die een wat homself teen God verhef het, hy het teen God gerebelleer, die ou Satan self, en as ons nou vir hom lees, dan lees ons ook van diezelfde Satan in 2 Tess 2, 3 en 4, wat sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, hy praat nou oor die eindtijd, hy sê, want eerst moet die afval kom en die mens van sondige openbaar word, die seun van verderf, vers 4, die teenstander wat hom verhef, bo alles wat God genoem word, jy sien, hier is jou Satan waarvan hy praat, hy is die eerste een wat gerebelleer het teen God, en ons ken sy verhaal, maar vind het, toe hy dit gedoen het in die tuin van Eden, wie is die tweede, of die eerste mens wat rebelleer, natuurlijk Adam en Eva, op grond van die leun van die Satan, rebelleer hulle teen God, en hulle vat van die vrug, en hulle eet van die vrug, en ons ken dat die mens nou in sonde val, en so gebore word. Rebellie. Ek rebelleer. Ek is kwaad. Ek rebelleer, Adam en Eva, en vriende, net om weer vir u te wys, waar was Jesus, baie lang terug voor hy gebore is, lees ons hierdie interessante tekstvers, in Lukas 10 vers 18, toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val, soos 'n weerligstraal, so daar was nie proses nie, dit was toe sien hy hom, en Jesus het gesien, wat hy het gesien, nog voor Adam en Eva, hoe kon hy dit sien, hy was God in ewigheid, hy het dit gesien, Lukas 10 vers 18, hy het dit gesien, en daar begin al die rebellie teenoor die mens, maar daar rebellie wat begin is deur Satan en oorgedraai het na Adam en Eva, wat Jesus sien het, spoel nou oor na elke mens wat gebore is, ek en jy is 'n gebore rebel, ons is rebels teenoor God, Romeine 5 vers 12, daarom soos die een mens die sonde die wereld ingekom het, wie is die mens? Adam en Eva, eindelijk Adam nee, die wereld ingekom het, so ook die dood en het tot alle mense deurgedring, omdat allemaal gesondig het, wie is hier uitgesluit? Niemand, ons allemaal is in sonde ontvang en gebore, ons allemaal is rebels van die begin af, en dan gaan hy ver om te wys, hoe speel hierdie rebellie en die sonde uit in die mense lewe, en ons lees bijvoorbeeld, jy kan baie gaan lees, Romeine is 'n kostbare boek, maar hy sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, hulle het allemaal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie, hulle keel is oop graf, met hulle tonge pleeg, hulle bedrog, met die gif van adders is onder hulle lippe, hulle is vol van vervloeking en bitterheid, sien jy die rebellie, die sonde, wat elke mens kom vul, en arme Moses moes met die goed deel, met die volk van God, En Moses praat met hulle daar in Deuteronomie 31, 27 sê, want ek ken jou wederstrewigheid en jou hardnekkigheid. Luister wat sê, as julle terwyl ek nog vandag by julle lewe wederstrewig was, die Here, hoeveel te meer na my dood. Wat hy vir hulle sê is, ek is hier. God is hier met die wolkkolom en met die vuurkolom. Julle eet die manna, julle sien die wonderwerke. Hier ten spyte dat ek hier is as man van God, is julle rebels. Julle is hardnekkig. Hoeveel te meer gaan julle erger word as ek nie meer daar is nie. En daai verhaal kom in die Nuwe Testament en word ons opgeteken in 1 Korintiërs 10. Hy sê, laat ons Christus nie versoek soos sommige van hulle gedoen het en dat die slang omkom. Nou vat hy jou terug na die woestyn toe. Hy vat jou terug na die rebelse volk toe. Wat doen rebelse mense? Kom ek wys vir jou wat doen hulle. Vers 10. En moet nie murmureer soos sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het die verderwer omgekom. Hierdie murmurering, hierdie hardnekkigheid, hierdie rebellie van hierdie volk is opgeteken as voorbeeld en opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. So vind nou al hierdie goedes verbind aan mekaar. Die sonde, die rebellie is aan verbind aan mekaar en dis vir ons opgeskrywe om vir ons te waarsku. Wat in ons lewe in 'n tyd waar mense hardnekkig is. Waar mense se harte hard is. Waar jy van mense niks kan sê nie, want hulle is in rebellie, hulle wil niks weet nie. Hulle weet net eenvoudig geen behoefte nie. Later jare in Handelinge nadat die kerk gestig het, is die eerste diaken wat preek se naam Stefanus. En kyk hoe praat hy met hierdie mense om hom. Handelinge 7:51, hele hardnekkiges. En onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, nes julle vaders, sien jy? Nes julle vaders, julle is hardnekkig, om ons nie, hoekom? Ons is gebore rebelle, ons het sonde in ons hart, dis hoe ons gebore word. Dis wat ons doen, hardnekkig en onbesnedenis van hart en ore, jy het nog nie al gewerk nie. Vandag gaan kyk jy na nog 'n rebel, sy naam was Saulus, en daarom, wat het hy later geword? Paulus. Want hy met Saulus, toe hy die fariseer was, hoe het hy die kerk vervolg? Hy was in rebellie teen Here Jesus. Toe Jesus om red daar, Handelinge 9, toe vraag hy vir hy, wie is u? Toe sê hy, ek is Jesus, wat jy vervolg. Hy het nêrens Jesus vervolg nie, maar wie het hy vervolg? Jesus se kerk. Pas op, wat jy doen aan die kerk. Pas op wat jy sê van die kerk. Pas op hoe jy 'n kind van God hanteer. As jy aan sy kind raak, raak jy aan hom. Maar Paulus is hierdie rebel. En vind as ons een, ek kyk na rebellie, hoe leef ons dit uit in ons wêreld? Ons lees dit uit deur harde harte, 'n totale ongehoorsaamheid in die wêreld, ons eie geregtigheid, ek wil doen wat ek wil doen, die wêreldling het sy lewe en hy wil niks mag op hierdie lewe kom inbraak maak nie, is my lewe, ek lewe om soos ek wil, moet niks van God van my kom sê nie, ek wil niks van God weet nie, ek wil niks van sy kerk weet nie, ek wil niks van die Bybel weet nie, en hulle is baie duidelik dat hulle niks van hom wil weet nie, rebellie, in die hart van die verlore mens. Hoekom bring vir jou net so oomblik en skuif jy net so oor aan die ander kant? Kom ons vergeet in die oomblik heeltemal van die verlore mens. Kom ek vat jou nou die kinders van die Here toe. Baie kinders van die Here het goed begin, maar rebels geëindig. Iemand sit dalk vandag hier of iemand luister dalk na my wat in jou hart weet, jy is rebels teenoor die Here en teenoor die lewe en teenoor dinge van die Here, jy is kwaad, daar's rebel in jou hart, jy is sy kind, maar jy is kwaad, jy is onbruikbaar, jy is verhard, jy is lou, jy is uitgesproke, jy wil nie verander nie, alles is gevolg van rebellie, rebellie, en sonde hou der duisende ongered. Maar in die kind van Godse lewe, hou sonde en rebellie baie, baie mense totaal vas. Hulle groei nie, hulle is onbruikbaar. Hulle gaan van die Here staan naak met niks om te wys nie. Die eerste kruis spreek van die rebellie van die mens. Maar vriende, kom ons gaan aan en ek bring jou na die tweede kruis. Die tweede kruis spreek van die bekering van 'n verlore sondaar. Hier lees ons iets baie interessant. Maar die ander antwoord, daar was nou twee rowers, nee, die een aan die een kant, die een aan die ander kant. En ek wil vir u net reg help met vir u geval dat u dit hier mislees, altoe het gespot. Altoe het God gesmaad. Maar die een het opgehou. En ons lees nou van hom. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons toch regverdiglik wat ons ontvang die verdiende loon van ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Hier gebeur iets in hierdie lewe. Dit verteenwoordig die mens waarin daar iets gebeur. Iets waarin die Here Jesus en sy kruis 'n sentrale plek kom inneem. Daar is 'n verandering van hart. Net of hy te sê, hy het ook gespot, want ons lees het nie hier nie, Matteus 27:44, en op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom was, hom ook beledig. So hy was ook daar. Al lees het nie in Lukas se verhaal nie, hy was ook daar, hy het ook saam gepraat. Maar iets gebeur in hierdie hart. Ek glo dat hy het Jesus raak gesien, het hy oorraak gesien. Ek glo dat die Gees van God ook daar in die hart van albei die mense gewerk het, om anders te kyk na Jesus. Maar op een of ander rede maak hierdie man se hart word sag. Sy gelaat verander. Hy erken, joh, ek is skuldig. Hy word nederig. Hy word skielik afhanklik. En dan kom 'n draai in hierdie man se hart. Ons noem dit die draai van bekering. Albei is rebelle aan die kruis. Albei word besoek deur dieselfde Here Jesus en dieselfde Gees, een volle hart, een word sag. Bekering. Dis die kruis, tweede kruis se boodskap. Wat is die Here Jesus se boodskap gewees op aarde? Kan jy onthou? Hy het bekering en geloof in hom gepreek. Wat het Johannes gepreek? Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Praatte van Jesus. Maar kom ons vat ons 'n bietjie na bekering toe as die noodsaaklikheid om in die hemel te kom. Ek vat jou na Lukas 24 vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En toe sê vir hulle, so is het geskrywe en so moes die Christus lyn op die derde dag uit die dode opstaan. Luister nou mooi. En bekering en vergewe van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af verder. Wat is die evangelie? Het gaan oor die Here Jesus, sy kruisdood en sy opstanding, en nou sê, na dit moet wat sy boodskap uitgepreek word, reg van die wêreld, bekering en vergewing van sondes. Dis die opdrag van die kerk. Dis wat ek en jy vir mense moet wys en moet leer. Ons moet tot bekering kom. As ons gaan na die eerste kerk toe, dan is Petrus aan die woord en hy preek. Hy preek daar in Handelinge 2 preek hy. Hy sê sy woorde, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sonde uitgewis kan word. Efesiërs lees verder, preek Paulus by die Argeoparis daar in Griekenland, as hy sê, God het aan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou alle mense ooral, dat hulle moet bekeer. Nou vriende, wanneer ons praat oor bekering aan die kruis, bekering van die man, dan was het een bekering na Christus, en dan is altijd een gevolg. Een ware bekering lei altyd tot redding. Mooi hoor. Ware redding lei altyd tot vrugte. Gaan we weer vir u sê, daar is een vals bekering, daar is een ware bekering. Vals bekering is vir 'n oomblik, en het gaan baie keer oor ding in my lewe. Ek gaan nie meer so vloek nie. Dis tipe van 'n bekering. Ek gaan nou ophou drink, type van bekering. Ek gaan nou op 'n rook, ek gaan op en kyk na die lelike goed, dis type van bekering, en die ou probeer regtig aan sy hart, dis bekering, dit is niks met redding te doen nie, niks. Maar wanneer ons praat van bekering, dan gaan het oor bekering tot Christus. Christus word my redder. As Christus my redder word, sal hy altyd wat wees? Vrug. Hoe weet jy of jy gered is? Draai jy vrug? Is daar vrug wat by die bekering pas? Dit word ook so getuig van die gemeente in Thessalonica. Hulle sê, want hulle vertel self vir ons aangaande wat er ingaan ons bele gehad het, en hoe jylle van die afgoede bekeer het tot God. Sien jylle die verandering? Hier het ons afgoede gedien, maar toekomst die bekering in Christus en nou dien ons God. Die vrug daarvan. En nou moet ons een baie interessante tekstvers lees, en jy word baie geconfronteer met hierdie goed in die theologie van ons daar. Daar is een leen wat sê, dat God seker mense uitkies vir die hemel en ander vir die hel. Vriende, dis een leen, dis nie die waarheid nie, dis een dwaling, wat onder baie mooi voorwensels geskilder word, met een tekstvers hier en een tekstvers daar. Kom ook vat en ek gaan wys vir waar lê bekering? 2 Korintiërs 3 vers 15 sê, ja, tot vandag toe wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Kom ons stop daar. Daar lê 'n bedekking oor hulle hart. Met ander woorde, die wet word gepreek, Moses word gepreek, maar asof hulle nie wil hoor nie. Wanneer gaan het ophou? Lees nou saam met my. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, help my, word die bedekking weggeneem. So wat hou mense blind in hart? Hulle rebellie. En wanneer hulle kan terugstaan om te besef, okay, maar ek is 'n verlore sonder, ek die Here nodig, hulle kom tot bekering, wat gebeur dan? Dan word die bedekking weggeneem. Vind die tweede kruis gaan oor die kruis van bekering. Hierdie man draai sy hele lewe om en hy kyk nou na Christus en hy sê vir meere, dink asseblief aan my vandag. Kom ons praat gou oor die verskillende onderskeid tussen bekering. In die eerste plek is daar bekering waarin jy moet voldoen, is die bekering tot redding. Dis waar ek en jy in ons lewens deur die Here geroep word en uitgenooi word en ek stop en ek besef en ek draai om na Christus. En ek word gered. Dis die bekering tot redding. Jy het dit nodig om hemel toe te gaan. Jy het nodig om na Christus te draai. Een verandering te in jou denke rondom Christus en om toe te laat om jou te red. Dit is nodig om hemel toe te gaan. Maar nou baie kinders van Here is nou loop hulle pad met die Here en daar is iets by ons wat ons ook noem bekering tot herstel. Ons het ook een ander woord daarvoor, heiligmaking. Dis met ander woord, terwyl ek nou as kind van God lewe, kom die Heer en hy wys my, maar hier ding wat ek wat jy doen, pas in jou lewe nie. Hierdie gesprek wat jy nou in gedeel het, pas nie by jou nie. Dit wat jy so pas kyk het, pas nie by jou nie. En wanneer jou hart oop is, gaan die Heer met jou werk, dan gaan jy ook daai goed aflê. Ek gaan na die persoon toe loop en sê, my vriend, ek het saam oor jou kwaad gepraat. Ek is jammer. Ek wil het nie meer doen nie. Dis bekering vanaf hierdie verkeerde dade. So maak as ek wat ook al gebeur nie, ons het gedurende bekering tot herstel. Ons moet gedurende as kinders weer terugkom en sê, Here, ek moet hierdie ding klaar kry. Dit is ook 'n bekering, maar dit vat jou nie hemel toe nie, dit is heiligmaking. So kom ons gaan net gaan na die kruis toe, vind ons praat oor die elemente wat ons sien. In die eerste plek sien ons hierdie man se weersin teen God verander in respek vir die Here Jesus. Hy sien Jesus in ander oë. Hy sien hom met ander oë. En vriende, ons lewe nog steeds in 'n wêreld waar mense in die kerk na Jesus kyk deur 'n donker bril. Wat nie verstaan wie hy is nie. Wat nie verstaan wat God is nie. Wat nie verstaan wat sy woord is nie. Ek wens ek kan vir jou goed aanhaal wat ek van mense hoor. Dis skrikwekkend om te dink die onkunde waarmee kerkmense sit. Maar daar is 'n respek vir God wat die lewe begin draai. En dan kom en hy erken sy eie toestand. Hy besef, om ek is skuldig. Hy besef dit. En dan kom bely Christus, hy sê vir hom, hy is onskuldig. Hy weet dit, hy weet wie Jesus. En dan kom vra hy die vraag. Wie nou niemand kan gered word, as jy nie daarvoor vra nie. En dis die probleem waarmee ons sit. Nee, jy word soms in jou slaap gered, want die Here het jou gekies. Snert. Jy vra die Here, Here, kom red my. Here, ek erken ek is 'n verlore sondaar. Here, ek erken ek kan niks vir myself doen nie. Ek weet, U moet my trek, U moet my roep. Maar as ek na die Here toe kom, dan kom red hy my. Dan kom vra vir hom, en jy sal weet as hy dit kom doen. Dis die kruis van bekering. Hierdie man het gedraai, maar ek wil hê jy moet kyk wat sê Jesus vir hom. Nou maak hy oogkontak met Christus. Dink aan my Here. Ek is skuldig, ek is 'n verlore sondaar. Ek weet, ek sien wie U is. U dink aan my Here. Kom ek lees vir die mooiste woorde op hierdie hele aarde. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dominee, jy meen hierdie ou se gedoopie? Nope. Dominee, jy ou te gekatekiseer nie? Nope. Dominee, die ou het wat nie lidmaat geword van 'n kerk nie? Nope. Dominee, hierdie ou het nie heiligmaking nagestreef en goeie werke gedoen nie? Nope. Jy sien, jy praat van die vrug van bekering. Maar dit het hom hemel toe gevat. Al wat jou in my hemel toe vat, vriende, is die Here Jesus. En as jy jou geloof in hom bely en hom kom vra, elkeen wat die naam van die Here aanroep, help my, sal gered word. So nou weet ek nie hoe werk die ouens my uitverkiesing ding nie. Want dit is wat in Handelinge 2 staan. Maar elke wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nou roep al mense wat die Here aan, hulle word gered. Jesus se belofte bly vas staan. Johannes 1:12, maar almal wat hom aangeneem het, help my, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Sy woord staan vas. Die EE3 teks is dat jy almal behoort te ken. Johannes 6:47, voorwaar, ek sê vir jou, wie in my glo, help my, het die ewige lewe. 1 Johannes 5:12-13, die wat die Seun het, het die lewe. Die wat die Seun nie het nie, het nie die lewe nie. Vers 13, dit het ek aan julle geskrywe wat glo in die naam van die Seun van God, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En kerkmense sê vir ons, jy kan nie weet nie. Mense daar buite sê, jy moet maar so hoop en maar probeer, dank die Here vir die evangelie wat duidelik is. As jy hom ontmoet het en het jou gered, sal jy weet waarvan ek praat. Jy weet dat jy weet dat jy weet. Kom ons gaan vinnig na die kruis toe, laaste plek, en ons sê, les uit die kruis, die eenvoud van redding. Dit is so 'n ingewikkelde saak vir mense. Nee, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Die eenvoud van redding. Maak nie saak wie is nie, Christus wil en kan jou red. Dis nooit te laat nie. En Jesus alleen red. Nie al die ander goed wat ek nou genoem het nie, dis goeie goed, dis belangrike goed, en ja, ons moet lidmate hê, en ons moet lidmate hou, want ons het hulle nodig, en hulle doen die werk, en hulle gaan die Heer Jesus verteenwoordig, die kerk verteenwoordig in Christus, by plekke, ons moet het hê, dis alles belangrike goed, maar het vat jou nie hemel toe nie, maar omdat jy hemel toe gaan, kan jy bydra aan sy kerk lever. Ware bekering is die boodskap van die tweede kruis, met die belofte van Christus. Maar kom, bring jy by die derde kruis. Die derde kruis, vriende, se boodskap is eenvoudig die van 'n verlosser en 'n saligmaker. Lukas 23:33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskeel genoem het, het hulle hom daar gekruisig. Hom daar gekruisig. Ons staan nou op heilige grond. Al die eeuwe van Exodus 12 af is ou lammetjie geslag om die sondes van die volk wil te neem vir die jaar. Elke offer wat gebring is, het heen gewys na die lam van God wat kom. Johannes 1:29 doop Johannes die doper in die rivier en ek glo hy het gestaan met 'n takkie en gedoop. Want hoe gaan jy volk doop, jy gaan hulle verby stap, jy gaan hulle stap met een hysop takkie soos oudtijds in die Ou Testament baie gedoen is, in elk geval hulle is allemaal hulle gedoop, en toe sê Jesus, en toe Jesus aankom, toe sê hy, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, ons is op heilige grond, die oomblik het gekom, waar God se lam op die altaar is, op die kruis, die volmaakte, offerlam, aan die middelste kruis, opgehang, naak, verneder, vermink. Die verlosser, wat die transaksie van alle eeuwe gaan beklink, hang daar. As jy bykie meer wil lees oor wat daar gebeur het, ek hou vir jou een tekstvers voor, jy kan die hele Jesaja 53 gaan lees, een profesie 700 jaar voor Christus, maar hy is terwille vir ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede, is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die sonde aan, die straf wat vir ons, wat ek daar lees, wat vir ons die vrede aanbring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons elk in sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid vir ons allemaal op hom laat neerkom. Dis wat daar gebeur. Hy word die een wat hierdie las kom dra. Kom, ek gee vir jou 3 tekstverse. Hy is die een die transaksie namens jou doen. Kyk weer mooi, ek gaan nog stadig vir jou demonstreer. Kyk mooi na 2 Korintiërs 5:21, want hy, God, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie. Hy was 'n volmaakte mens, volmaak God, hy is die volmaakte lam. Hy het geen sonde geken het nie. Kyk nou mooi, op die kruis gesit en jou en my sonde op hom uitgegiet. Sonde vir ons gemaak. En hoe vat hy die sonde, hy betaal daarmee, hy sterwe, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So hy vat nou Jesus se geregtigheid en sy volmaaktheid, en hy sê, geef my jou sonde, verlore sonder aan die kruis, daar ere, hy sê, gee dit vir my. Ek kom betaal dit. Ek gee as volmaakte lam vir jou die volmaakte terug, die ewige lewe in Christus. Dis wat gebeur op Golgotha Heuwel. Dis wat daar gebeur. Hy wat geen sonde geken het, is sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. In Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Eenmaal. Hy het die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hoekom is hy op die kruis? Hoekom is daar derde kruis? Hoekom is daar paasverrig? Om jou en my na God te bring, na as waaragtig mense, wat nog dit nie glo nie. Of het nog nie aangeneem het nie. Of moet alle ander stories aan mekaar gehou word. God sal my red as hy my wil red. Hy het in die tyd van onkunde oorgesien en sê vir almal, dis tyd om jou te bekeer. Johannes 10 vers 17. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om het weer op te neem. Jesus is in volle beheer van dit wat hier gebeur. Hy lê sy lewe self af. Niemand dwing hom nie. As hy van plan sou verander, kon hy net 'n gedagte opskiet, en God sou vir hom 'n legioen engele gegee het om die aarde uit te wis, en om terug te vat hemel toe, maar hy het nie. Vir nou is die mens gered. wat gebeur nou? Wat is vir ons die kostbaarste waarheid vir elke kind van God? Is die Here Jesus en die kruis. Ek kan nie die liedjie sing van die kruis sonder om emosioneel te raak nie. Want dis waar die Here hierdie ou sondaar ontmoet het. Dis waar hy baie van julle ontmoet het. Is daar by die voet van die kruis. Daar het ek my ou pakkie gebring en sê, O Here, in my rebellie, hier is ek. Hy het ons opgetel en hy het ons kom red. Het ons op sy bors gevat en sê, jy is nou myne. Kyk na die roem. Paulus skryf, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie. Behalwe in die kruis van ons Here Jesus. Deur wie die wêreld my gekruisig is en ek vir die wêreld. Dit is wat die kruis in ons behoort te doen. Die verlosser se kruis behoort ons hele lewe anders te laat lewe. 1 Korintiërs 1:18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Het jy al hierdie krag van God ontmoet by die kruis? 1 Korintiërs 2:2, want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Weet jy wat het voor die tyd gebeur in hoofstuk 1? Kan jy dit onthou? Hulle stry daar, klomp vleeslike verdeelde Christene stry daar. Man, ek is beter as jy, want ek is deur Apollos gedoop. Nee, ek is beter as jy, want ek is deur so en so gedoop. Nee, ek is beter as jy, want ek is deur Paulus gedoop. Kyk waar as jy klem, Christus is lankal uit, nou is dit by 'n persoon. En op grond daarvan kom Paulus en hy sê in 1 Korintiërs 1, ek dank die Here, hy het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nee, nou kom in vers 2, hy sê, ek wil niks onder julle weet, as Jesus nog ons gekruisigde nie. Vind jy daarom, kom jy op 'n punt in jou lewe, waar jy nie meer oor die goed stry nie. Doen wat jy wil, soos jou kerke doen. Die belangrike vraag is, ken jy die Here Jesus? Was jy al by die kruis? Het jy hom daar ontmoet? Het jy die Here daar ontmoet? Ek en jy is geroep verder, deur hierdie kruis, vriende, om gemeenskap met hom te hê. Om nou 'n pad met hom te loop as kinders van die Here. God is getrou deur wie jy geroep is tot gemeenskap met die Here. Galasiërs 2:20. Want ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Daai tek deel het weggeraak. Want vir my is die lewe Christus, nie sterwe wins. Dit is waar ons elkeen behoort te wees. Ek wil weer vir jou vra. Ken jy dit? Sit jou boodskap, verstaan jy die kruise? Die eerste kruis, die kruis van rebellie. Die tweede kruis, die kruis van bekering van 'n sondaar. Die derde belangste kruis, die kruis van die verlosser. Die enigste antwoord, die enigste redder. Ek wil gou vir jou verhaal lees, en ek probeer die PowerPoints onthou, maar ek sien niemand herinner my nie, so julle mis dit ook nie. Twee vriende het 'n ernstige uitval gehad, en hulle vriendskap het in die slag gebly. Na tyd het die een vriend besef, hulle kan nie so lewe nie. Hulle liefde vir mekaar was te groot, sy liefde was te groot. Hy besluit om 'n brief te skryf aan sy vriend, en om te pleit om vrede te maak, maar het niks van hom teruggehoor nie. Hy het weer geskryf, en weer geskryf, en weer geskryf, en steeds niks teruggehoor nie. Op 'n dag besluit hom 'n lang tog na sy vriend se huis aan te pak, deur storms, deur sneeu, deur reën, deur winde. Hy daar aangekom om te klop met die verwagting dat die deur sou oopmaak en sy vriend sou hom ontvang in reaksie op sy pleidooi. Kyk nou mooi. Wie was daardie vriend? Jesus Christus. Ek en jy het van hom vervreemd geraak in Genesis 3. Ek en jy het vir hom afgeskeer en ons is dood in sonde en misdade. En deur al die eeue het hy daardie liefde vir jou en my nie verloor nie. Hy het briewe geskryf, hy het profete gestuur, hy het baie mense gestuur, hy stuur vandag nog mense oor ons pad, hy stuur traktaatjies oor ons pad, hy stuur die Bybels oor ons pad, hy stuur 'n boodskap soos hier oor ons pad om vir ons te sê, kom maak met my reg. Ek het die hemel verlaat om jou te kom opsoek. En ek staan by jou deur en ek klop, wil jy oopmaak dat ek kan inkom en jou my kind kan kom maak of jou kom herstel. Vriende, ons moet daar kom waar ons besef vandag. Dis waar oop Paasfees gaan. Is oor hierdie ewige vriend, wat jou in my kom opsoek. Opsoek tot redding, opsoek tot gemeenskap, opsoek tot diensbaarheid, opsoek tot kerk wees vir die Here 7 dae 'n week. Maar het dit al vir jou waar geword? Dis die vraag. Ek sluit af. Martin Luther het gesê, al is Jesus Christus 1000 maal in Bethlehem gebore, maar nog nie in jou hart nie, bly dit 'n nuttelose gebeurtenis. Ek wil jy moet insak. Al word Jesus Christus 1000 maal in Bethlehem gebore, maar nog in jou hart gebore nie, is dit 'n nuttelose gebeurtenis. Ek wil verder gaan. As daar 1000 kruise geplant is, Jesus 1000 maal geslag, maar die kruis en Jesus nog nie realiteit in jou hart geword nie, is ook 'n nuttelose gebeurtenis, soos het vir baie mense vandag is. Groot deel van mense vandag besef nie waar het gaan nie. Maar een ek weet vandag waar het gaan. So kom ons vat saam. Daar is 3 kruise wat spreek. Jesus kruis spreek van die rebellie van die mens. Ek wil vandag vir jou vra, vir my vra, dat ons Here sal vertrou om daar rebellie uit ons hart uit weg te neem. Want rebellie bring scheiding, rebellie bring afstand, rebellie bring ongemaklike goed met tussen my en jou en tussen my en die Here. Rebellie hoort nie, ons moet het klaar kry dat die Here ons kan red en ons kan gebruik. Die kruis nummer 2 praat van die omkeer, die bekering. Ek wil vandag vir jou vra, my vriend, ken jy die Here? Is jy al gered in jou lewe, het jy omgedraai? Ken jy die getuienis van redding? Ken jy die waarheid wat die Here jou gered het en jou sy kind gemaak het? In die derde plek, is jou lewe die middelste kruis, die man in die middel, is my middelpunt. Die kruis van die versoener, jou hoogste roeping, is nie net om hom te leer ken nie, maar om te word soos hy, met hom te wandel. Mag die Here vandag opnuut hierdie 3 kruise in ons harte kom vasmaak, en mag ons iets vir hom kom doen op hierdie aarde. In die laaste 2025 jaar, het Paasfees gekom en gegaan, baie mense het gered geword, baie mense het laat verby gaan, baie mense het vrug begin lewer, hulle was martelaars, sendelinge, hulle het boeke geskryf, hulle het gedigte geskryf, hulle het koshuise gebou, hulle het weeshuise gebou, hulle het bedienings begin. Wat van jou? Mag die Here tussen hierdie Paasfees en die Here vir toe volgende Paasfees maak, dat ek in sy opstand sê, Here, hier is my hande, kom gebruik my. Amen. Here, baie dankie, dat ons vandag opnuut kan kyk na Golgotha heuwel met die 3 kruise wat spreek. Ek bid vandag dat elkeen wat na my luister, wat vandag hier is, nie verder deel sal wees van die 1ste kruis nie. Dat U ons sal kom red en kom herstel en dat rebellie uit ons lewens sal verdwyn. Ek bid vir die 2de kruis, Here, dat ons daardie kruis sal herken as my bekering, as my ontmoeting met die Here Jesus. As iemand dit nie ken nie, help hulle vandag om dit te doen, om te sak en te sê, Here, hier is ek op my knie voor U, ek het U nodig, ek kan myself nie red nie. Ek bid U en ek kom vra U, kom red my en maak my U kind. Dankie vir die 3de kruis, die kruis van ons Here Jesus, die verlosser, wat vir ons kosbaar word, ons roem, ons enigste dier na die hemel. Dankie dat U ons roep om nie soos die ander ou te wees, maar soos U te wees, en ons eer U vir die kruis van Christus. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die genade en die vrede van die Here en gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, met jou wees en met jou bly, tot die middelste kruis en die middelste man, die middelpunt van jou lewe is. Amen.